Розділ 14. Іван Трифонович звик, що батько в своїх міркуваннях ніколи не помиляється. Ото після тої розмови дуже швидко розшукав лукавичих малярів, що промишляли на виготовленні всілякої наочної агітації. Вони в лічені дні справилися із замовленням і виставили на огляд Маслюка. «Ти диви, усі як живі!» – відразу висловив захоплення Іван Трифонович, але миттєво замовк, отримавши стусана під ребро. «Менше хвали – менше заплатиш!» – прошепотів батько. «Пора розуму набиратися, голово!» «Оцей геть як не наш!» Через хвилину уже допікав за фермою одного з малярів. «О ні, ні, потрібно перемалювати». «Але ж схожий», – виправдовувався маляр. «Тим паче, перемалювати зараз ми не можемо, бо маємо термінове завдання». Посперечалися ще хвилину другу і зійшлися на тому, що передбачувану оплату скоротять на 10%. Через тиждень на спеціальних стійках портрети виставили обабіч стежини, що вела до колгоспної контори. Усе село, і дорослі, і діти зійшлися, щоб подивитися на те диво. Усі були захоплені побаченим і свої враження висловлювали вголос. «А Марта, як є, сонна, так і на портреті. Диви, диви, а Санько і тут під мухою». За всім цим спостерігав непомітно зі сторони Трифон Маслюк, потирав від задоволення долоні, мітингував. «Гарна робота, гарна! Аж село погарнішало!» Про себе ж зауважив, що портрет Садька потрібно таки зняти. Дійсно, працює він славно, але в пляшку заглядає частенько. Диви, випливе це наверх, і добра задумка обернеться неприємностями. Наступного ранку Саньків портрет із галереї зник, але ніхто цього не помітив, бо іконостас, як і всяке диво у селі, через день уже нікого не цікавив. Та, власне, не для села ті портрети задумувалися, а для районного начальства. І оті портрети, які передбачав Трифон Маслюк, стали останнім штрихом у оцінці виняткових здібностей його сина, який уже на ту пору був шанованим у районі головою колгоспу. На урочистостях у районі Іван Трифонович завжди займав почесне місце в президіях і знав, куди класти при цьому руки, вчасно помахував головою, коли виступав перший секретар райкому партії «Молодий», як і Маслюк, порівняно з усією свитою, східняк В'ячеслав Степовий. На ту пору мозок Івана Трифоновича уже виявляв неабияку гнучкість, коли доводилось пояснювати якісь промахи, одне слово – викручуватися. Запам'ятав він і кілька розумних тостів для застілля на пеньку, за черговістю виголошення яких ретельно стежив, щоб бува при одному і тому ж начальнику не повторитися. Вперше, коли Степовий запросив його на свій день народження – і Маслюкові надали слово для виголошення тосту, він закінчив свою промову, а це була справді промова з найліпшими побажаннями словами. «І щоб у вас, В'ячеславе Григоровичу, було в житті стільки негараздів», – зробив паузу, і в залі зависла тиша, зловісна тиша. Декотрі вже й колінами перештухнулися, влип таки передовик, мовля, перепився. А тим часом Маслюк закінчив для усіх несподівано, як у цій чарці залишиться горілки. Перехилив келишок у горлянку і вже підняв порожній над головою. Оплески лунали тріумфальні. Дружина Степового, не церемонячись, гукнула. «Івана Трифоновичу, перепишіть мені в перерві свій тост. Неодмінно, неодмінно», – зраділо загелготів Маслюк. Бо він, як і всі, знав, що увага дружини першого – це успіх. Але через мить усмішку на обличчі молодого голови витіснила якась розгубленість. Воно навіть потом вкрилось, бо у мозок вдарила думка. Перелякаєш секретаршу своєю грамотою. Проте не був би він Маслюком, щоб не знайти вихід. І вже в перерві першій дамі району свій завчений тост продиктував, а та записала, ще й на знак вдячності запросила його до вальсу.